Mata kasindaro, atam bishaba, mumusomo ogi lopea ngoi chiba ibinya ibya bula. Walua mpunga alimu usilamu, neinga wabula. Chegeleka, walimu usilamu, neinga wabuva muda. So insha Allah, tabara kwa taala, alana, kikati, tubelinga, tukwalashe, tubelinga, insha Allah, tubifuna. Chef, tafadhali insha Allah.
الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على هديه إلى يوم يبعثون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى اتقوا الله حق تقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل الضلالة في النار أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغانا بانغا بيبتي وبالسلام أما تندى مجفقا واشكي الله تبارك وتعالى نينيسي الله نيني بيتون دي بيوناه Allah yabinako ubuyinzo bw'enkomeredde tumusaba Allah seyibingira n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baganda bange abatudde mu kifo kino eky'ekitiibwa mugamo ku mayumba g'ow'ekitiibwa Allahu tabarak wa ta'ala basanyusa n'amawulire ago mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ge yatusanyusa nago obujulizi obwajja mu hadithi nga rawahu Abu Hurayra radhiyallahu anhu amanyeddwa nga Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi radhiyallahu anhu hadithu jajisa nga musahih muslim ila nga hadithi ntufu kama qala al-shaykh li Nasiruddin al-Albani في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيح وقوف محمد صلى الله عليه وسلم يجامب ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه إمام مسلم وقوة محمد صلى الله عليه وسلم يتسن يسنى مولد أقام بانتي مجتمع قوما كوالي وقلوب يابانت مبسلام غباقوا ناني في بيت من بيوت الله مقامكم ينبغوا اشتبوا الله تبارك وتعالى غجي مزكتي يتلون كتاب الله نبسم اجتبك يا الله القرآن نقبل أنك يتدبرون بالقرآن الكريم نبجك أنك بفمين ترزا kumateka go Allah gayasa mu Qur'ani ishkiwa wa yatadarasuna fi man bainahum iranga bainani dalasa yabako dua baje bature babeko bibejukanya mudini ya weyechikibwa iranga simbira ya kuba kalacha obaku zino obaku ziki iranti matali giga tulisi wabula kujia kuyonka dini ya fene yechikibwa ngobujurizi busibuka mkitabu wa sunna mchitabu cha Allahu tabarak wa ta'ala al-Quran ni mungkula za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kujaku Allahu tabarak wa ta'ala bawabinu wa manga ichisuka nazalat alayhi mustakina Allah bawabu tibinkiru Allah bawa as-sakina mifuba biyawi wa ghashyat humur rahmah Allah nababu tikila ukusasila kwi wa hafat humul malaika ba malaika ni wabira wibali ni baba sembirira tosobola kubalaba ne wibali Allah nabawi isimbayu wa zakarahum Allahu fi man indahu waka yatugamba anti Allah na wogirako chibudala wali mastura wali kasfa wali abdallah wali Allah nabogirako naye ngalwachi Allah kogirako mbitonde byonna ebitonde byonna ebiri ku dunia Allah na nokolayo gwe munsi nakogerako nakogerako aba bamuli ku lusegere nti budala mulabi omuddu wange atudde mu darus embiko wallahi kyengera oba teri ategomba muddu kubeera nga ayogerwako atewe kituukako Allahu tabarak wa ta'ala wallahi twandiyayanyenga buli kadde okutuulako mu majalisi zikir awabira ebigambo byowekitiibwa Allah nga bijjukanyizibwa kale baganda bange ab'ebitiibwa abushir tubeere basanyufu tubeere n'okutebenkera nti kyetuliko ibada Allahu tabarak wa ta'ala ajisimira ddala mawduuna tupike yaffe mbufunze insha Allah kubayongazi sikanga bwajanjudde ahamul firaq ebibinja ebimanyifu islamiya ebiri mbusiramu qadiman wa haditha ebyakulembera n'ebiri olwaleero ebikunsu ebibinja ebiri mbusiramu naye ng'ebibinja ebyo mu kubyogerako sigamba nti bituufu wabula bibinja by'abantu abafaanana obusiraamu oba tugenda kubeera batuteekebwemu emiteeko gyabyo waliwo ebiri mu busiraamu nga si basiraamu nga bo beeyita nti basiraamu naye nga mu maaso ga Allah si basiraamu ne wabeerawo ebibinja ebyo nga basiraamu naye ababuze bannabbidaa ababuze mu ddiini yaffe n'ey'ekitiibwa okusookera ddala katwesibire ne hadithi eno rawa imaamu al-bukhari wa imaamu muslim min hadithi tariq bin shihab radiyallahu anhu qala قالت اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باتني ميزان تيوالو مسجد ميودايا اسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امغامبا وان عمر انكم تقرؤون ايه في كتابكم وان عمر مين ايه جمسما في كتابكم مقران مكتبو شمويتو kubaba yudaya tebakkiririza ngako mu Qur'an nayo mu yudaya agamba Umar amugamba nti ya Umar wange Umar innakum taqra'una aya min kitabikum walo aya je musoma mu Qur'ani ya mweyo ne singa Allahu tabarak wa ta'ala yajissa mu kitabo cha fechi ne cha bayudaya ololuna kutwani lufudde idi lwandi badde lunaku lwa kujaganya lwandi badde lunaku lwa kulya mmere lwa kunywa lwa kujaganya lwaki anti Allah yasta ayeyo umara mubuza aya chijo yogirako nagamba nti aliyoma akimamtu lakum dinakum wa atimamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina urunako Allah layasa ayeyo evono lwanti aliyoma akimamtu lakum dinakum urwalira basilamu mbajuliza edini yamwe busilamu ejude ejude tubako kyoyongeramu aye no bajulira era Umar ibn Khattab yagamba nti wallahi ndaira Allah inni la a'lamu al-yawm nzi Umar manyoro nakoro yasibwa alladhi nazalat alaina aw ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wasa'a manyine sawa wa makan manyine chifo ebi Umar abiyogeranga abigambo musajjo oyo namugamba nti aye yaka ya Arafa dunakulwali rwa Arafa fi yawm aljum'a dunakulwali rwa juma juma ne kwatagana ni Arafa kuba yawm Arafa manyidwa kubaganda basabagenzi mikolo ja hijja baino genda ko mulusenyo liti wa Arafa waqa sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti alhajj Arafa hijja yomwana adamu okubeera ng'ekkirizibwa alina okugendako mu lusenyo oluyitibwa Arafa kati sallallahu alayhi wasallam aba ali awo mu lusenyi ne basahaba lunaku lwali lwa juma Allahu tabaraka wa taala nassa aya eyo alyawma akmamtu lakum dinakum mukimanye kati eddiini ejjudde wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mati lislam era mbasiimidde ekyengero ekyobusiraamu wa raditu lakum lislaama diina n'eddiini gye mbasiimidde bwe busiraamu okubeera nga yeddiini gye muyina okutambuliramu muyimiriddeko awo katono Allah atwagaza busiraamu baganda bange ebitonde byonna byolaba ku duniya mu bantu n'amajinni Allah atwagaza busiraamu era yatusiimira busiraamu من مات على الإسلام يدخل الجنة وكان أتانا الله ناموسا أنزى ملك الموت إلا لا شك في النتوجين نيانا أفانا مسلم الجنة ومن مات على الكفر يدخل النار وكان أتانا نافيرا كبكاف مبيكون سجبالي إما بيودا يبابا نصارى وبابا السياميزي أباشرك الشيخ بابا دايوغيراكو أبين يبيوبو وانغوا abakuba ebitabo abayingira mu masabo ebibbo by'abalongo wansi w'ekitanda twala tugende fuwa mindi twala tugende byonna kwesibayirizi bwe katanda n'afiira ku ekyo mulera watali guvaamu Allah yatugamba nti waraditu lakum lislaama diina abantu mwenna mbasiimidde obusiraamu yeyina okubeera eddiini obusiraamu yeyina okubeera eddiini obusiraamu yeyina okubeera eddiini kyova olaba Allah yategeeza mu aya endala bano bendabyeko abatandise okugula amatabi kirunaku lwakunyenya maki matabi batandise okugagula amatabi n'obuuza toyabula nsansa na ttabi seka we bakutuma ettabi oleta nsansa olidde baabaguze ekintu ekitaliiko obujulizi كفلما تسبوا اشكوا الله بلجم سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تبير سامي تلمي كبير مواب أبابولا بيسونغ وليلا كاكتيا بابالي جبالي الله يتقامب ولا يرضى الله لعباده الكفر tulabagula byenga yamba do musalaba omunene tulabagula byenga beti so musalaba olede tulabagula byenga yeyise katonda wano ku dunia tulaba pasta tulaba papa tulaba faza tulabani simanyi bawule twala tugende abasamiza benyinyalwa babujagali achaliyo walu bujagali omuto eh babujagali modulizo abenyinyalwabo n'abalala bakabona abakulira ebika twalira munezitwabo ti ezisinziwa bakabaka bammwe kakati abo Allah betaasa buki بالسلام الله يدام أنت ولا يرضى لعباده القفر الله تسيما أنكو مماسو قس مسيم أبدو بيئتون لروكو بيلا أنك بكاف الله تسيما أنكو إلا أبدو يتبدام أنت الديني ماشي الديني ماشي الديني مكوبو هاي الديني مكوبو abantu baleke edini makubo nga haji omo muziki kyo gumanye dwe Kampala eyo nga natero okufa yawayo muziki tinazimbo muziki ti nawayo ne kanisa nebiri nanagana wano muziki ti wali kanisa bamubuza lwaki tomanya nizo tukeyo nga basilamu be batufu tomanya nizo tukeyo nga bakafu be batufu kari wabaira waba chaine nte gereyo nte dini zino machi fena tuliba ntuba katonda fena tuliba ntuba katonda ilaba yomba naka abasira mtu sobede mtu lomba bino bientu vya fe bwemba andi musamize bwemba andi mkulistayo bwemba andi mkatulichi ndeka fena tuliba ntuba katonda tugenda tuke wani ewa katonda jetuda era mu nsonga endala lwaki baleeta ekigambo ng'ekyo bonoogenda mu kiyitibwa interreligious council. Interreligious council emanyiddwa erimu n'omusiraamu agikolera naye bw'ogendayo abaddu abo balina shubuha gye bassa mu bantu baabwe nti Mariamu oba oyina omusiraamu la Mariamu oba oyina Peter jangu eno mu kanisa ffe tetukuyinaako buki fena tuli bantu ba Katonda era bagamba ne Richard ne bamugamba Richard wobo inayo omusiraamu nga ye Aisha amuleze tubagatte fete tukiina ko buki buzibu era okukakana nga abasiraamu bawasizza bakafiri bo bali ku kimu nti afena eno dini machi eno dini makubo mbaddeko ku majimuim olina sindika ka video ngomukazi mulokole kakongo naye nga abaana balabirira ba musiraamu musiraamu yamuwasa na musiwaka awasizo muki omulokole omukyalo olina akwata ka video nakasansanya ku TikTok ne walala nga abaana b'obusiraamu aba abaana b'omusiraamu babadde basatu bawala baana bato webati ngaakutte ebifo by'ennyama y'embizzi abagamba mulye mulye ennyama y'embizzi era nakisamunaga taata wammwe wali baabagoba ku mbizzi kano ka vidiyo alikalaba nti mwagiryanga baana ba musira yagenze kukola alisaabaana n'omukyalo omukaafu simanyi nti mulokole omulokole aguze embizzi awa abaana be bwe walese mugiyita mukayita kameeza akaguzeemu mbizzi abaana abagulidde balya la shakka nawe osobola okukomawo ng'olowooza kifi kya nte nga bakuwadde essavu lya mbizzi ate kuyidi ate kuyidi noita hiyo imamu jangu tuchari jangu nchari leko tuliwa muhidi kati nzi sisobola kuli nyira yongo ino mukazi nga nchitege denti mukafu buwandi isembizi tetuina uwasava ntu wabo basira abachara tuina fumbiru wa muntoyo mchala vamo leta kubuke demuamu lava ngiraye nsonga yemu ya mbizi omusajja amuzadde mu abaana basukka momu bagenze ku polisi yo musajja agamba nti anze wane nze wanondi embizi boba togumikiriza fuluma kaza agamba sina jenda gangu zali daba nesija kufumba mbizi jogula kati okujja we mbeerezo zonna nalwalera ebibuuzo ebikyali mu Ramadhani seka tulye ddaku bwabanga atali musiraamu yanfumbira ddaku njirya seka tusibe mukazi gwe nina simu ki si musiraamu omuwala agamba nange omusajja gwe nina simu ki si musiraamu nsiibe lwaki obuuza kati kale baganda banga abasilamu Allah atugambye nti waraditu lakum alislamu dina nabasi mire obusilamu nga yenchi yeddini Allah natugamba nti inna dina inda Allahi alislamu eddini Allah jamanyiwe buki wa man yabita ghayra alislamu dina wikalitana najjana ekitali busilamu fala yuqbala madha fala yuqbaru min Allah tagenda kubyaniriza Allah tagenda kubyaniriza nechija wanti abagamba nti dini makubo fenamwe tuyita tutukewa Allah singoba musilamu echo nocho ogera ulike namulazaba manyi kyo inzo vuta siga za busilamu kuvechi gambo chochira ganti uchai mirizao galia madini hatenga Allah ya gagoba agami nti waradhifu lakum alislamu dina basi midde busilamu kakati aye yu ekigambo chenja gaddemu kyekigambo ekigamba nti alyawma akmamtu lakum dinakum obusilamu bwajjula tetwagala kintu kyonna kyakwongerebwa mu busilamu qala imam malik rahimahullah rahmata wasi'a imam malik yagamba nti man bitada'a fil islam bid'a yaraha hasana faqad za'ama anna muhammad khana lirisala imam malik yagamba nti yenna ayongera mbusilamu echo mubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chata tusomesa chata tuyigiriza chata kola ngatea ya china kubusobozi fayaraha hasana ono yena alabanga chirunji chisa anambuchi mbusilamu faqadi zaama anna Muhammad khana risala abasi tadde wonti omubaka Muhammad yakumpanya obubaka nebino yabirekayo naye nga byali biki byali birungi waqala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud yagamba nti ittabi'u wala tabtadi'u abange ittabi'u mugoberere wala tabtadi'u kimubira bannabid'a kimuzula muddin faqad kufitum siva sahaba tuwaba malira ili yadigamba fava zulu vanyumaru wava sahaba itadiu wala tabutadiu abange tugoberere tetuzula kebagambia nchobo bubuze togenda yo kabele mama anga ya kuhiso batata kimwana wangi eduwe sembede ea ramallani aviri mutanu aviri mumusambu aviri kumina zata andi sedde duwa zarafu arwahi izombi sivo itabiu tugoberere nkola ya nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neno hadithi mfu sentofu neno hadithi mfu sentofu kumwezi kwa ramallani wegujja butulava ikumi ilisoka diachi rahma awsatuha maghfila ateri semba yo itiqu minan nar muwali mutosumira abasilamu hadithi yo mawdhu ujabu limbisi zomu baka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ireshi nzo kufirako kuyingiro muliro ulwa hadithi yajanti man kazzaba alayya mutaammida falyatabawaka maqadahu minan nar ina nimbi sana yogera vyesa yogera nti nze yachogera ndeli soka rahma elioko bile magfira ate kumyeri semba yonti Allah abajje nsingo za baddu muliro wetekeretekera akatebe ko muliro jahannam wetekeretekera ntebe muliro jahannam togenda kuyimirira gwe bano balibera bayimiride naye nga gokozo otya otudde mu muliro fetereze bagana banga abasilamu kati sahabi agamba nti ittabi'u abange tugoberere wala tabtadi'u tetuzula muki tetuzula muddin faqad qufitum wallahi byetwakola twaba malira toina kyogenda leta mbusilamu kitaliko bujoli zinetuchaniriza teri era bwe tunagamba nti ensonga gyolese ati dalili leso obuki leso obujulize okolebwa obatekolebwa Bogama cha nange mbadde ndaba ino bidat hasana kali kizuri na yekirungi mulimwa ebirungi tetugenda kubikiriza kuba tetugenda singa basahaba ba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irana tegeza na tugamba nti wa kullu bid'ati dhalala buli kuzura konna buli bid'a yonna bubira bubuze wa kullu dhalalati finnar na buli kibuze kyonna bubuze bulimba bubuze biki byonna bya muliro kigambo kyenjagaddemu insha Allah okutuuka wali ekinyusi oluvannyuma lw'omukaddima ogwo ebikunsa ebyabulambusira zino bid'a ezikolewa abaddu mu bikunsu gye bali tugenda kubimenya naye waliwo ekikunsu kyenjagala okugaziyamu akatono insha Allah olunaku olwaleero ja al hadith olwo hadithi yajja era ng'etuddeko basahaba abawerera ddala abi hurayra yagifulumya abdullahi bun abbas naye yagifulumya ni abdullahi bun amr radiallahu anhum jamia batugamba nti qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wabaka wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد قيل من هي يا رسول الله فقال من كان على مثل ما عن عليه اليوم أصحابي من كان على مثل ما عن عليه اليوم وأصحابي حديث ينتوف بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتوق بريج فانا ناقام أو يدى يبعي نبي كنس بيابوي يبي وري رد له إنسان فمشمو أو نصار نبجى نبي كنس بيابوي ببينجا نبي يولا يولا موبو بينجا بينجا بانو بالي والي بالي بالي والي بني بالي والي obuweerera ddala nsanvu mu bibiri nsanvu mu bubiri oba nsanvu mu bbiri abanaswara era nga we tubiraba gye bali simanyi bali bakatuliki simanyi bali ba 7 days simanyi bali ba orthodoxi simanyi bameno babona ageni simanyi bano balokole simanyi bali baki gye biri naye nagamba nti wasatafutariq eno umma yange egenda kusingawo yegenda kweyawulamu ebikunsu nsanvu mu bisatu kulluha finnar bannange byonna bigenda yingira muliro naleeta adatu istisna enyukuta erondobayo eyawulamu nagamba nti illa wahid okujjako ekikunsu kimu kyekigenda okuwona naye nsanvu mu ebibiri byonna bya muliro bamubuuza ya rasulallah be baliwo abagenda okuwona nagamba nti man kana ala mithlu ma an alayhi alyawmi wa ashabi beba bokka abagenda okubeera ku nkola yange ne basahaba bange gye baliko olwaleero kekiri ibn mas'ud kyatugambe nti ittabicu wala tabtadicu faqad kufitum mugoberere temuzuula ffe twabamalira omubaka nakikoona mu sitampu nagamba man kana ala mithlu ma an alayhi alyawmi wa ashabi abana abeera ku nkola ya basahaba ku nkola y'omubaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam era ng'ekikunsu ekyo kiina amannya gaki agawera ogiyinza okiyita ahlu sunna ahlu maatha ahlu sunna oyinza okiyita ahlu sunna waljamaa gonna amannya ago galiko obujulizi mu qur'aani ne mu sunna zannabbi waffe muhammad صلى الله عليه وسلم فرقة ناجية كيتوا فرقة الناجية اتجندوا قونا كيتوا طائفة منصورة طائفة المنصورة وينزو كيتا السلفية الماذا السلفية أو السلفيون وبا وينزو كيتا أهل الحديث والأثر agogo namanya agayitibwa firqatu annajiya ekikunsu ekigenda okuwona nga obeera n'amanya n'erinnya lyo erikuyitibwa nti ye Muhammad, naye tugenda olaba nga waliwo amannya amalala agaggoberera ng'ogeyita. Kati ne kino kiyina erinnya nti kye kikunso ekigenda owona, naye ne wajja n'amannya agali emabega gaakyo, bw'oba oli eyise si kikyamu, obeera ku kituufu. Kati bino wammanga insha Allah bw'oba okiwulidde we kiri era n'obalabako, muganda wange ihdhar, nkwewaza beesambi okutuula nabo, okubayooyoota, okubawaaniriza, okubeera ewamu nabo mu mbeera ez'okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala. Kuba teri munnabbi akusemberera okujjako agenda kukosa mpola mpola. Obadde ku kituufu ng'oli musalafu, otandise otambula n'omuzuuzi mu ddiini, kkiriza gaana tugenda kukulaba ng'otandika okuseseetuka. Kati bano beewale, bano weewale enzikiriza zaabwe n'ebikolwa byabwe n'ebigambo byabwe. Bw'omanya waali dduka misinde, ng'abasalafu abaatukulembera tuyinza obutaleeta bujulizi obwo, naye ebigambo byabwe byabanga bikaawo. Omusalafu omu yagamba nti bw'oba osanze munnabbid'a mu kkubo nga tosobola mmuziyiza kukusemberera, kyusa ekkubo. Omulaba ajja munnabbid'a muzuuzi akutte entasbihi nnene ekoma eri, ng'okyusa ekkubo ng'oyita eno. Tebaasaaganga abasalafu. Obadde olinnya takisi n'omusanga, geno muwulira munnabbid'a ali omu ne bid'ati ze, ng'eyo takisi ogamba genda kanninde endala, kuba munnabbid'a omusemberera akulwaza. Wallahi akulwaza mpola, akulya mpola mpola. Kakati bano wammanga tubeewale abasooka al-khawarij. Al-khawarij abayitibwa bakhawariji, bakhawariji mu bufunze okuboogerako akatono ddala. Abamanyi baffe bategeeza ne batugamba nti awwal firaqa fi taarikh al-islam, ekikunso ekyasooka mu busiraamu buno kyekiyitibwa ekyabakhawariji. Era nga kino omutandisi waakyo obujulizi obwajja mu hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eva ku sahaba ayitibwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qala fi sahihain rawahu Bukhari ne Muslim. Sahabi agamba nti bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, twali tuyinawe tuli nga tulina omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ومبقى صلى الله عليه وسلم يقسم القسمة غارم كبيرا غاتيكل لمي من يقو أقاسما بنا بواب بد ملتر بنا بواب بنا بواب بتوى لشنو بتوى لشنو من يقو. أتاه ذو الخويصر التميمي نوجه مسجج يفا بتوى لتمانينغا إتوى ذو الخويصر التميمي وهو رجل من بني تميم يري مسجى مشكيشي تويش أبا التميم. فقال ناقم يا رسول الله وانقب مبقى وا الله اعدل يوغا بني السبتوف وين كان ين كان يمين يقو بنا بقام مبقى صلى الله عليه وسلم أمقام محمد يا محمد يا والله يا ميتنا من يقه باسمه المجر امانيا جبنين كباب الصحابة يتباكي تيانغا وكيسا كنمي الزابوي. أبي هريرة يميلي لما سقو مواقع مغانت يا محمد صلى الله عليه وسلم والله تباكي كلا كباب الصحابة باتيانغا بامو يتانغا لي ديري صفة الله زي موا ابتينو يا رسول الله يا نبي الله ولده حتى نبا شالا بتبا ميتانغا من يجي baba chala ba folwa lira gamba nti wange gwe zaidi okomyeo nchade zaidi aye mbao wange yampasa zaidi nti ye linya kalu katine bano wallahi tebashi kola nga hatta ni Allah yenyini Allah azza wa jalla tiyaita kwa mubaka wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam linyeri ukalu ki Muhammad leto bujulizi mkurani nga chimuita wabulo kumuita nti Muhammad yali akatiririza bubaka na yate nabia basigade Allah yabaita nga manyaga wa makalu ya Musa خذ الكتاب بقوة يا إبراهيم تلوام يا يحيى يا زكريا يا إبراهيم يا بيتان من يقابي يا نوح يا آدم يا يحيى والله يا بيتان من يقابي نبي يتوقع قلين يليوم بقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يا ميتان يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها الرسول الله أكبر وابلوك قونا قرين يلينك محمد صلى الله عليه وسلم نقاك للزانتي وينبي وانجي نقول جلب آية جلسان نقا الله قامت محمد رسول الله ولبي وعدة الندى ولوين يكتي قولا يا تريوه ني أغام محمد رسول الله محمد مبقوان أكا تلزان يغمول بسمول الله وابل مبقواني مبقوا الله تبارك وتعالى تريوام أي أجوك سنغ الله تبارك وتعالى أنت محمد رسول الله محمد مبقواني وما محمد إلا الرسول إلا ناشريت محمد تينا شريك جاكم شي مبقى كاكتزر قويسر التميمي عليتين باليزي نايمي لما سقو مبقى محمد صلى الله عليه وسلم نام قام بانت يا محمد وانجد محمد اعدل بالصحابة ببقوامتو bala wa musajji atategerekeka agambo mubaka anti wenkanye nkanye mubaka sallallahu alayhi wa sallam chamunyiza nayogere ebigambo bino nayagamba wailak 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 ngolabye nnyo musajja gwe ngazi kusanze ngabigamba ni ذو الخويسرة التميمي ليه الزبواج تلدم ذو الخويسرة التميم ايه يا مقامب ويلك زكو سانز مسجيب ومن يعدل اذا لم اعدل انا ينزو كوين كنيان كنيان انز محمد سكو زيشي سين كنيزة كنيزة اني قبل نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم walu wa basahaba ba ingira obusilamu nga baka ingira obusilamu baka joini ingo buchi obusilamu ni wabaona ababu ingira daba nywira da kati nabi wafemu kugabe minyagunga Allah che ya muga ya gaba liya baka ingira obusilamu bagazi se bawebi chi bawebi inchi ateba na ababu limu bawe yuka tono tono kati yoli zuruko isirata mimi che ya buza ya gambira onti togabanyiza buki togabanyiza bulungi omubaka sallallahu alayhi wa sallam na wasifat ezaba khawarij okufuru makuba kulembeze kubecho che yakola zero ko isira tamimi tari cha kufuru makuba mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mulaba mukamwa omubaka sallallahu alayhi wa sallam na gamba nti abonno bannabbi dia bonobo balabye amalobozi gabwe olabanga ebigambo bya biwomerera olabanga Qur'ani zibasoma alhamdulillah naye zisuka maloko oligabwe ya morokona minaddin bafuruma muddin kama yamuruku sahmu min arramiya ngawula bomuddu abadde akutte ensale ye nakwata akasaali nakassamu mutego naata ne bano bwe bafuluma mu ddiini okubeera nga bafuluma mu ddiini nga tebasigaza buki nga tebasigaza busiraamu bakhawariji bali abamanyi ensonga yaabwe nti aba bakhawariji bakafa basi bakafiri abamanyi bagitaggulula abamu ne bagamba nti olwa hadisi eyo eyajja omubaka kye yagamba nti yamurukuuna minaddiini bafuluma mu ddiini nga olaba akasaala akavudde mu mutego abamanyi ne bagamba ekyo kyennyini allah yali omubaka yali abalaga nti bakafuwala olwebyo bye bakola abamanyi abo ne bagamba la basigala basiraamu bannabbida abazuuzi tuli wamu bakhawariji tubegendereze tetubasemberera twandiboogeddeko ebisingaawo naye beebo boowulira bayitibwa ba Islamic State boowulira abatalibaani boowulira abayitibwa ba Al-Shababu bojja owulira abayitibwa ba Boko Haramu abali mu Nigeria eyo era mbakakasa nti ne Uganda weebali ne Uganda bakhawariji mwibali ogenda owulira omuddu avuddeyo n'ekigambo ekirevu kwekiri n'empale ziri waggolo ne n'agamba nti maama wange mukafiri n'akafuwaza maama we geno mubuuza buzibu ki kati maama asoma edduwa edduwa zikafuwaza munabbida n'akafuwaza munabbida munne tuli wamu kaakati ebyo ebigambo byabwe okafuwaza abantu olw'amazambi amaki amanene okafuwaza abantu olw'amazambi amanene ng'oli kasita akikola ng'omanya muddu ayenzi fe obusiraamu tetukafuwaza ayenzi owoledde tetukafuwaza anywedde mwenge tetukafuwaza kandeete ekinene alidde bisiyaga tuli wamu tukafuwaza oyo allah n'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe baatulaga nti muki mukafu oyo yetu mukafuwaza era bwovaayo n'ogamba si mukafiri nawe oyingira mu hukumu ngawe bagamba nti omuddu oyo ayina essaabu mushiriku musamize mukafiri gwe n'ogamba musajja ayina enkofiira musajja anaaba musajja asaala kale liri ssabo likasaasamira kiro naye ng'akola ki asaala bwasi batugamba oyo mukaafu imamu muhammad bunu abdul wahab kyekigambo kye yaleeta n'agamba nti min nawaqib al islaamu ekitabo kye yawandiika n'aleeta ekigambo ekigamba nti man shakka fi kufurihim maatha kafara yenna abuusabuusa mu bukafiri bw'omukaafu naye akola atya naye akafuwala kati bintu byakwegendereza kati la nukaffir tetulina gwe tukafuwaza kumujja mu busiraamu okwejjako oyo allah n'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe baakola batya gwe baakafuwaza ng'omuntu aleka essala atasaala omuntu atasaala si musiraamu mukaafu ekyo nkiddamu omuntu atasaala si musiraamu muki mukaafu bujulizi bungi obujulizi bungi waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man talaka assala omuntu yenna agaana okusaala faqad kafara aba akoze atya الأحد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر يا أخي أبدا تشعر مسلا قد أتبع خوارج بو إمبيرا يا أبو بولي قبالا بيا قد مزام يدين إريتا مجم بسلام سيغامان تي بشريكو سيغامان تي دوغو سيغامان تي ومون توالي سيسوالا غابا فايون غابا مقاسو كيري ريش غامون تي مشي مكافي kugambye oli ne waali ebisiyaga aba akyali muki musiraamu era waliwo embeera gye nalabyeko ebutambala eyo mauli regazi chemanya bamwagalabi fedeni ya fetula gira nki omuddu agudde muzambi kobere oli yesebwesi olina agamba nzo obulamu mbukoye ne tumusanga mulumu yenga yetadde omuchi omuguwa tetugano munaza tetugano musalira tetugano muzika wabula tego inzo gwa muzambi lyobushireko nosazibwamu emirimu jo jonna singo vera nenzi kizanti aino mu wanula yeyo waguru je yetadde aina kubera mujwa baba yetu gidde kumuti awe tusime chinya ne tukola chi ne tumusala yo nagwa muchi muchinya nobera nenzi kize gamba nti akubibwa mu ne kuchiboko temuba kuba chiboko mugobe bisirani ye yakoze chinene kya kwetta mumaso ga Allah waliwa azab oba fi mashiati Allah Allah inzo musonyo obubonereza wabula tegwe nokole chinene ekyobushire kubono boyina mu mutima nti akubibwa kiboko wano Buganda mu Buganda tumukuba kiboko mu Buganda uyafiride wetu sima mu Buganda omujwa ya musala yo ntiye mbote bogambye nti bwe ngambye fa anta mushiriku oli mushiriku kati ye yakoze kinene kyakwetta asigazza obuki obusiraamu era asaalirwa wakazanalidde ebisiyaga bwe tumala okubakuba amayinja gaabwe ne tubatanga Ibuna Abbas we yagamba nti tubatta olwa hadisi eri ey'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti attiwa alfa'il walmafulu bihi abiridde ne gwe babiridde bombi battibwa tubatta tutya au kaisiya ne yawukana omulembe gwa Abubakar as-Siddiq bayokyebwanga Ibn Abbas nagamba ati tuwandi bokyezawula tufuna omuzimbo omuwanvu fil qarya mu kitundu kyaffe kalina yaffeweri tubate baveeyo bagwe oluvannyuma tubakasuukirira maki hijara amayinja nga Allah yakikola ku bantu ba qaumi Lut فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وعمترنا عليها حجارة فاتو ساقا أبوال اتبت دك وقل نشد وانسي اتبت دك وانسي نشد وقل ولو نتوك سوكا يا ماشي أما ينجا من سجين غضب مريرو مسومة عند ربك غضب جنجا لتوككم الدوي مريو بسيادة kati wababa demusira tetumukafu wazabasira tetugamba nti omuli webisiyaga muki mukafira asigaza obusiraamu bwe bali attibwa bwamala okuttibwa netumukolako emikolo gy'obuki gy'obusiraamu n'anaazibwa n'azingibwa musanda n'asaalirwa n'azikibwa mulinde y'obuki kuba ekyo kyeyakoze tekimujja mu buki bonoleta engambo eyo ojja kuba oyingidde mu bakhawaayiki abakafuwaza abantu olw'amazambi amanene ge bakoze ng'ate Allah teyabajja mu buki y'oli omukyala yali omwenzi bamala omukuba amayinja qiira bagamba yali Umar ibn Khattab oba yali Khalid ibn Walid ne bagamba nti mukyala ono tumuziika tutya ya Rasulallah nga yenyinyalwa amugamba nti empeera zaafunye newe muyoola buli omu atwaleko zaayagala temusobola kukola ki kuzimalawo idhan baganda bange sifa y'abakhawariji kaafuwaza aba bagudde mu mazambi amaki amazambi amanene akoze ezzambi eddene liba ddene ng'ayina okukola tauba nga sheikh bwe yatugambye naye takaafuwazibwa kuva mu buki mu busiraamu okujjako singa ezzambi eryo eddene lyeyaguddemu obujulizi weebuli obulaga nti limukola ki limukafuwaza nga shirike ng'okuleka eswala nga eddogo tubitegedde basiraamu kati bino byo olw'obudde nti buweddeyo katubiyiteemu mu bufunze almutazila waliwo abayitibwa almutazila bidaa yabano yajja mu biseera abya basajja abayitibwa ba al-ma'mum ba mu'tasim nekendera ku mulembe gwa al mutawakkil era yaliwo ku mulembe gwa imamu amajendwa imam ahli sunna wal jamaa imam ahmad bin hanbal rahimahullah rahmatan wasi'a bid'iya ene yaba mu'tazila yeriwa bavayo ne bagamba nti allah kasiru ba mu'tazila tuliwam ne bajahamiya madhhibu gawe babalaba nga allah kasiru allah tayogera ne bagamba nti al qur'an laysa kalamullah qur'an sibi gambo byani sibi gambo bya allah bal makhluq ekyo kitonde nga allah byatonda omuntu nga allah byatonda empewo nga allah byatonda majini nga allah byatonda jana kati ne qur'an kitonde laysa kalamullah sibi gambo bya allah allah tayinza kogera kuba yankirona sifatillah batamwa sifati zani ebitendo bya Allah babitamwa bagamba Allah tayogera nga tena fetogera Allah yogere kati bid'iyo yajjawo yali nzibu bwavanga yono ogamba nti qala Allahu ta'ala Allah yakola atya Allah gamba ngoli mimbal khutba tojimalako nga bakusikambula yogambe otya nti Allah yogera nga bakusiba bwe batakusibanga nga bakkuba emigga emizibu bwe batakkubanga miggo mizibu ng'ottibwa kugamba bugambi kigambo ki qala Allah Allah agambye kubabanga bagamba al Qur'an laysa kalamullah Qur'an si bigambo byanyi si bigambo bya Allah bal makhluq ekyo kitonde kakati Imam Ahmad yomukuba sajja banyolera ku mazima rahimahullah ng'emyasa ebyasa bimaze ottambula wakayita emyaka nga 15 oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zireeta Imam Ahmad ku mulembe ogw'abasajja abo bannabbi bamu'tazila bamamum nga bagamba nti Qur'an kitonde yenna seeka akyogera nti bigambo bya Allah miggo wallahi Imam Ahmad yanywera ne bamusiba ne bamukuba ne bamutuusaako byonna bye bamutuusaako tetusobola kgenda wa adhabu mmekazi yafunaawo ne baleeta n'embooka eziyubula eddiba bagikuba eddiba ne lisusombokako ery'oku mubiri si zino batyuni aa embooka ekususombolako sikini y'oku mubiri والله بام قبا امام الذهبي شمس الدين رحمه الله مكتب تشيت وصي على علم النبلاء يليت بغام كوينا غامبا تي ابسج بام قبا حتى من قطوي بزاره ويبيرا غا مفاقو نيغو وانسي غا يكو يميغو نيغو Allah kiyamukulira nasaba Allah enkutu neddako nga tewali agimusibye ekyafaayo ekirala era ekyajja ku imaamu baali olunaku lwe bagenda omutta nga kabaka al Ma'mum alangiridde nti bannange gwanga mujje mukuŋŋaane leero Imam Ahmad bw'agaana okyogera nti Qur'ani kitonde nga kyakiyimiryako nti Qur'ani bigambo bya Allah agenda kuteekebwa kalabba ne bamujja ekuufa ne bamutwala babeere nga bamubuuza ekigambo ekisembayo kuba ekkomera bamusibye babikooye bamukubye emiggo bakooye kati ekisembayo kalabba attibwe wallahi bainama fi tariq babeere abasajja ba kabaka bamutwala bamutwala balimu wakati mu kkubo obugombe buyita muveeyo bayiseewo omusibe n'asaba edduwa asaba Allah ayi Allah nkusaba oleme kunsisinkanya mudde oyo sagala mmulabako Allah n'ayanukula edduwa oli ne bamubika they and then
ono ne bagamba katike wacha alicha kola jiwa ajira dizibwayo muchi mukomera bafuna information kya jimulaga afudde omulamuza afudde kati ato musibe bagenda mulamula bati ajira dizibwayo mukomera kati ate bwe yadizibwayo mukomera muganda wole yafudde ate na asusawo muadhab yali ayitibwa Al-Mu'tasim naye waita kaseera ne Mu'tasim Allah namujjulula ne wajja omusajja yajjawo bid'a eyo mu mulembe gw'aba Abbasiyun Asrul Abbasi nakyusa embeera eyo nevaawo ayitibwa Al-Mutawakkil bid'iyo naagikakkanya era naalagira Imam Ahmad abeere nga asumululwa kati awo bayitibwa ba Mu'tazila bagattireko n'abayitibwa ba Jahamiya wandiika bino byo katubiyiseemu bufunzi sekandowooza obudde ayitibwa waliwo abayitibwa ba Murji'a waliwo abayitibwa ba Murji'a obo bawulidde nabo bannabbid'a waliwo abayitibwa Asha'ira Al Asha'ira nakyo kikunsu mu bikunsu ebyo omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yatugamba walwa baitiwa ba ibadhiya ibadhiya na guchi kunso ekibuze era nabo banabida walwa baitiwa ba jama'atu tabligh ba jama'atu at-tabligh ibanu bona butamba kone ko lensonge Uganda we bali bayitirivu jama'atu tabligh e Uganda twaba werinya abazikiri kalenge bamusiba migogo mu mizikiti batera okuva mu mawanga nga Bangladesh, India, Pakistan bemola bambu muyita abawarabu abaine ebirevu mutera obbala benu abazikiri era ne bayimirira bayan nayogera mu lulimi nga waliwo musiramu avunula ngeiri bid'a ya munywa tinabagambye nti tetusemberera bannabbid'a bali baveri ne aqida zaabwe ez'okusinza entaana bikitwala tugende kuba yatandikawo obuzuuzi bwa bayitibwa bajamaatu tabulege yabitandikawo ye musajja amanyiddwa nga Muhammad Ilyas Al-Kandaharawi era entaana ye bagisinza abazuuzi abo bajamaatu tabulege abazikiri kati ne bajene Uganda, Rwanda, Congo, watwala tugende Tanzania batambula mu buli kitundu obasangayo ngendako Ebusia mbasangayo ngendako Fouti mbasangayo kyemanyi neno webali mwebali abazikiri abo bannabbid'a asheikh kati ate seka nga batukowola okujjaira eswala tewali birali ekigambo hayya ala sala gwokifunamu makulu ki hayya ala lfala ogwo mulango ogufunamu makulu ki gwobiwulira n'ogaana kiri gyoli kale atolinda imamu ajje imamu Muhammad ajje munange jangu tusale onojja insha allah munange jangu tusale onojja insha allah eyo bid'a niya bagamba okugitandikawo simanyi okufulumamu awo wallahi munzikiriza yaabwe wabeera waasigala wano ku mulyango ekyo mu madhihibu gaabwe bakiinako endaba gyetutagenda laba kati naye bajamaatu tabligh abazikiri kalenga abo mubeewale simanyi jangu tufulumeyo nnaku satu oba nnya olina afuluma omwaka mbu imaani bila ilimu bogezaako n'ofuluma nnaku satu kugenda ku muzikiti gwa wali gwe daliiru gwalagirira obeera munnabbid'a musiraamu kola tawuba ove mbuki ove mbuzikiri waliwo omuzikiri w'e Uganda Allah kyamuwangaziza waali mbigambo bye yagamba nti gino emirimu gyaffe egy'amaduuka okubeera ne bizinesi emotunda sukaali edduuka lyo olina adiweyo eryawo boodayo takisiyo otunda ku sero mafuta yagamba ago masanamu nti ye agusiki damu agoma sana mu lwaki bid'ine yobu jamaatu tabuleka yobu zikiri ya musensera mu kifuba ki imani imani mshimu imani yaqin anti ninokola mfune senta ayo edo sanamu uli musamizi omulana harami sisimu irana yu muziki wali amalo kuhalami sisimu emimba linagamba masimu gali haramu mkiaha na yai natahfidhu buyalia uunzi kevi gambe nagani emu jie namba mbawin namba yesimu emu 074 lele nini namba iye yaya harami siza masimu ate namba yesimu ya tafibu agava yaji ola harami siza simu o harami siza moto kabata ambuza vigere katibidi ayo tujie wali o bubuzo vula vikira na o ni wali lao bidia ya vayitibwa abayitibwa ba qadariya al qadariya nabo bazuzi ni wabirawo nabayitibwa bababiya al babiya nabo bazuzi ababo batamu ebyamagero byabannabbi bagamba ateri nabbi yalina kyamagero bababiya era nabo tebakkiriza nti wanaabayo amazuukira tebakkiriza nti wanaabayo almahshar ebbaliro tebakkiriza najjana nti gyeri n'omuliro bababiya tebalina kyebakolaki kyebakkiriza ne wabeerawo n'abayitibwa alqadiyaniya abakadiyani n'erinnya eddala eribayitibwa al ahmadiya abahamadiya nabo banna bidia ate abo bo bakaafu mu mbeera ya bidaa yaabwe ey'obuhamadiya ebakaafuwaza lwaki anti bo bagamba obwannabbi bukyaliwo obwannabbi bukyakolaki aye tugamba nti omubaka yasembyeyo era yagaddewo ebitabo byabannabbi allah takyatuma nabbi yenna wa khatama nabiyin omubaka yasembyeyo mu bannabbi babahamadiya madiya ne bagamba la ekyo olimbi obwannabbi bukyakolaki bukyaliwo era ne bafunayo nabbi waabwe yasooka ayitibwa Mireza Ghulam Ahmad oyo yavaayo ne yeeyita nabbi nga bamuteekamu ssente be basajja abazungu era omwezi oguwedde bogenda e Bungereza mu London baguddewo muzikiti ogwa Bahamadiya munene baguguddewo si muzikiti ekkanisa bagiguddewo kuba ekitebe kyabwe kiri Bungereza ekitebe kya Bahamadiya ekikulu kiriwa kiri Bungereza kati bayise abambadde entalabuusi n'abakulembeze eyo abakuukuutivu bagende baggulewo ekkanisa eyo newe mbadde nzija eno eseetaawo ekkanisa weeri webali Abahamadiya bano balinawo ekkanisa yaabwe n'ekkanisa endala e Uganda emanyiddwa wali eri ewandegeya wansi waliwo ekkanisa eyo gye mulaba eriko ebigambo by'Oluwarabu nti masigidi naye eyo kkanisa era ogenda obbalaba nga bali bayambadde obukaaya bwabwe n'enkofiira bazitaddeko era mbeewaza baganda bange olaba ki tivi ekiyitibwa BBS terefayini ey'obujjajja eya lubaale bateekako abaki Abahamadiya mu biseera bya ddaaku abo be mulaba abasuuliridde enkofiira n'amakanzu nga bayambadde n'obukooti si basiraamu si baki kati oli awo oteza eki tivi be baliko be bakasuka nogaseka yatugambye kino tekirina buzibu era alhamdulillah bassaako n'erinnya nti al ahmadiya community bakiteekako tebakyalina khawfu Bachi sako ne baga al-Ahmadiyya community ye program. Karate gwe nobaita basiramu abagamba nti obwannabbi bukyaliwo tebabeera baki, tebabeera basiramu. Oyo musajja waabwe yafa Miriza Ghulam Ahmad yavaayo n'ayogera ekigambo ku aya y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah we yagamba nti abange mmwe abantu, ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Abange mmwe abakkiriza temusitula amaloboozi gammwe ng'omubaka alina byagamba. Kati baali mu kalina, oyo musajja yeeyita nabbi Ghulam Ahmad n'avaayo Ekadiyani n'ayogera ebigambo n'asoma aya n'abaga abange mmwe abaleekaana abakkiriza nti temusitula maloboozi ewali omubaka wa Allah n'akyeyita. Kati abahamadiya sibaki, sibasiramu baganda bange, tetujja kuboogerako biwanvu. Waliwo ekikunsi kyenjawala okukoonako mu bufunze, ne bano bawandiike. Waliwo abayitibwa Hizbut Tahalil abaleedi ab'empiki ziba mpanvu zikomeeri. Abaleedi abo nabo bannabbi bid'a, balina n'erinnya eddala kati lye beeyita bamuhibbiina. Beeyita batya? Bamuhibbiina, buli lwakuna babeera ne buruda zaabwe, ne bakyalira ewooli, n'abaliisa emmere, ne bayimba ebiyimba byabwe ebyo. Bahizbut Tahalil mbu agenda leeta la ilaha illallah akakadde kalamba, naleeta ta subhanallah akakadde kalamba, Allahu akbar akakadde kalamba. Era n'ababakulira simanyi ali mmundu abo babatwalira ddala nti bawaliyullah, mikwano gyani ja Allahu tabaraka wa ta'ala. Era buli watuuka bamunywegera nti anywegedde ku mukwano gwani, era alabira ddala nga mukumunywegera baraka, emikisa gyafunye miki miyitirivu. Olwo ne basumulula ennyimba zaabwe mu mbeera y'okukakanya ebigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala. Gwe yatandise kalima n'ogamba la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, owonziko ogamba ha 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 ha, nga wonyenya n'omutwe dini kyeyo, wallahi dini kyeyo. Era omu ku bayizi baayo musanga mbyogera kannumba ngamba nti anti baatugamba bwozireeta ennyezo obulamu butereera, ne mugamba nga nsirabawo ngenfaanana gyafaanana tebutereeranga. Yaho omuntu akugira n'agamba genda osome Suratul Falaq, genda osome Waqi'a ya bugagga, gisome emirundi lukumi ng'omanya. Kuba ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam takikola ki? Takitugamba ngako nti obugagga bugenda kuva mu Waqi'a ng'ogisomye emirundi emeka, kikumi oba lukumi. Abo bannabbida naye abasiraamu twagala emmere n'omuceere mugendayo. Waliwo abayitibwa bakuburiya abasinze entaana, awo nabo weebali. Waliwo abayitibwa baddahariyun abasinze omwaka, abo bo oluusi tuyingiramu. Abasiraamu abatafaayo ku ddiini yaabwe bakkakkana bayingidde mudahariyun, mubasinze omwaka guweddeko, zaavugiddewa n'oyambulamu essaati n'ovuga booda n'oteekako ebikoola n'okuba fireworks. Abagamba nti wali kituto okugyako omuki, okugyako omwaka. Ne wabeerawo abayitibwa ba Qur'aniyin, bo abagamba nti ffe ebyaffe tutambula na Qur'ani yokka, toleeta hadisi. Abo nabo weebali. Omugamba kituufu Allah yogera ku sala mu Qur'ani, naye ensaala yaayo mweri Allah yakoona ku adhan. Allah yayogera ku adhan, naye twaziina tukyojja bisanga muki muahadithi zomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walwa baiti waba sufi e Uganda banji bayitirivu bayitirivu omuli ebibinja byawe badawiya akbariya shadhiriya tijaniya nebikonsusukunsu ebilala ebisigadde walowa na bayitibwa ikhwan almuslimin nabo webali nekikunsu kyenandyagadde osembyayo kyemumanyi obulungi ashia almaza ashia ekyo kukyogerako abusiba siramu bakafiri sibaki siba siramu kyatandikira wa ebyo byandibadde biwanvu byebikunsu ebyasooka mu siramu ng'ogyeko bakhawarij abashia ne bayengerawo ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talib ne batandika okubeera nga bamuteekako ebintu byatali nti gwe Katonda omusajja eyakitandikawo ayitibwa Abdullahi bun Saba al Yahudi eyavawo n'agamba wange Ali gwe Katonda teyakomako ekyo n'akafuwaza bassahaba bonna n'alekayo abatono abataweza nangalo zino ng'oggyeeko we bayita mbu Ahlul Bayt ab'omu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bassahaba abasigadde yalabanga abo bonna si basiraamu era bakafiri okuggyako be yalekayo mu busiraamu mwe muli Salman al Falisi ne Abu Dharri al Ghaffari ne al Miqdad bin al Aswad olusi bayingizawo naayitibwa Ammar bin Yasir n'alaga nti abo abaana be bokka abaasigaza obuki mu busiraamu kati bassahaba bonna buli gonooleeta bakola batya bamukaafuwaza abashia kyata Abubakari ati Umar era bayina ekigambo kyebayogera ku abo ne bagamba nti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an sanama al Quraishi wa bintayhima nga kyebategeeza nti ayi Allah sookusaasira eri nabbi waffe Muhammad ne ku bantu b'enju ye era okolimire ose ebikolimo byo ku masanamu abiri ama Quraishi ne bawala baabwe nga ne gwe bategeeza Abubakari ne Umar bawala baabwe Aisha nani ne Hafsa abo be bashia era fatawaza bamanyi zituwa endaba egamba nti abashia bakafiri si baganda baffe baki balina ebikunsu bingi mu bo mulimu abayitibwa Ismailiya Bazaidiya ba Isna Ashariya Barafida ba Agqaniya ba Bahai ba Buharu ba Nusayriya ba Jafariya ba Imamiya ba Ahlul Bayt ba Ahlu al Bayt ba Hizbullah nawulira nti Hizbullah naye Sheikh Salih al Fawzani yaleete ekigambo n'agamba nti abo si ba Hizbullah Hizbu Shaitan si ba Hizbullah Hizbu maza Ashaitan yahi Hizbu Shaitan ba Karamita ba Duruzi abo bonna bonobo bawulidde tutawaana okwetaba nabo kuba si baganda baffe baki basira baasaasaana nnyo okutandikira wano ejjinja twala tugende Mayuge disitulikiti eyo yonna tuliwamu Bugiri eyo yonna abashia eno baki bangi naye manya ku bo ogezeeko okubeera ng'obyewala toli kyogenda kusomesa ku saidi ya busiraamu okujjako nga bo bali kyesulifu ku byo enzikiriza yaabwe ku Allah ndala aqidatul bada bagamba Allah akole ensobi enzikiriza yaabwe ku bassahaba ndala bagamba sababu nabaakaafuwala enzikiriza ku hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam baga teri hadithi entuufu enzikiriza ku Qur'ani bagamba yo Qur'ani si entuufu waliwo Qur'ani entuufu eyitibwa Mushaf Ali ne Mushaf Fatima tuliwamu enzikiriza yaabwe ku bayimaamu baabo bagamba bayimaamu tebasobya ate Allah yakola ki Allah yasobya era ne bogere ekigambo ekinene omanyi waabo omu yawandiika ekigambo era n'akisomesa era ne bakikolerako bwe yagamba nti omuntu akkirizibwa okulya n'okunywa ennagisi z'aba imaamu b n'omusulo yagamba nti laisa fi bawli al-a'imma wa ghaituhum istinjas era n'omuka oguba guvuddemu kareha almiski nagamba nti man shariba bawluhum wa ghaituhum wa dima'uhum yuhramu llahu alayhi nnara wa istiwajib adduhuri aljanna yagamba nti bosanga imaamu wayonoonye kambikirireko ebyayi bya imaamu n'olya oba omusulo n'onywa tugamba oli ebyayi nga bonywekerezaako muki nga bonywekerezaako omusulo abagamba nti nagisi zino si nagisi nti era n'agamba agambye nga buli wensembeza okulya ebyayi mpulira akawoo si kalungi kareha emisiki yenyini kati n'aleeta ekinene n'agamba nti bal wabula man shariba bawluhum omuntu yenna aba anywedde ku musulo gwa imaamu we wa ghaituhum n'ebyayi wa dimaahum n'omuki n'omusaayi gwabwe yuhramu llahu alayhi nnaara omuliro guli haramu kwokya n'aleega n'ekirala allah kyatteeka ku ye adduhuru ljanna ogenda kuyingira jjana ebyo nno babikola mu nsi ezo nga iraka ne irani ne yemeni owulira era balaga ku butambi ng'oli akutta ennagisi oba bagitega batya oba mulindira wa ng'oli akutta ennagisi ajeemetta ati agirya bwanywa era omu yavaawo n'agamba nti nze bukyanga ndya ennagisi y'ono n'omusulo gwe emikisa gye nfunye ku duniya sigirabanga beba abashia kati ba ahlul baiti be basinga e uganda balina ebyabwe binene naye si baganda baffe basiraamu nesalaamu tugimuwa imaamu omu yagamba nti n'okubaddamu obuzzi tokkirizibwa nakusanga nakutolera nti assalaamu alaikum warahmatullah toddamu bwe babuuza imaamu lwaki tetumuddamu imaamu waabasunni ono lwaki tetumuddamu n'agamba nti bw'oleeta obujulizi obw'okumuddamu tewali obujulizi buli bulaga bali ahlul kitaabu bannyini biki bannyini bitabo betuddamu wa alaikum n'amasala amanyingi awo abawali muge batera otaganjula tuli wamu ba ahlul kitaabu bo kalekaleko abayudaaya n'abanasaara bo wali yaddeko naye ate omushiica ye ali adharu mu bukaafu ye waakabenje nnyo mu bukaafu bwe tojasanga mukulisaayo awo wabweru allah abasiramule akugambe nti katonda akola ensobi tojja mumusanga allah bamumanyi bwebabuuza ani atonyesa enkuba bagamba ni ani atta allah nalwakubadde gwe basinza tebamumanyi naye tojja basanga ng'avaamu ekigambo nti katonda asobya naye ate ye omushiiya ekyo akiyimirirako aqida nnamba atalina aqidatul bada si musiraamu atalina nzikiriza egamba nga omumanyi waaba oyo akyaliwo omulamu ayatullah bwowulira ayatullah mbw akabonero ka allah naye nga saabakaafu oyo bwe yawandiika ekitabo kye kiyitibwa usuru lkaafi nassaamu ahadisi enyingirira empeterevu ne bwe yaleeta omulyango ogwo ne babawiya omumanyi waabwe era omukaafu naye yakireeta n'agamba nti omuntu atalina nzikiriza yakugamba nti allah akola ensobi tabeera mushiya amakulu mbu tabeera musiraamu olina okukiteeka mu bwongo nti allah akolaki akola ensobi yeerabira atenge hivyo tubisoma mu ayatul kursi la ta'khudhuhu sinatu wala nawm kinagambe nsitebakiriza Qur'ani beyogera boba ina ye mushafu ejabu mushafu ali ogogwaburawo walo muvubuke yagubuzao nga ina emyaka emeka emyaka etana eti wa mahadi imamu wa wasembayo imam mahadi abulira imam mahadi abulira mumpuku imam mahadi abulira wa mumpukwem musamara mugwanga lya Iraq kati wa malobula abulane Qur'an miaka nga inemeka etano kati bagambo imam mahadi bulirwa kutane jo bamuterawo enfalasi ni bamukolo wange mahadi kolotya al muntazir qomawo qomawo tase umma chagendo soka mbokola utaba sunni mwinna ekyokubiri amenye emizikiti ebiri sharifain haram haramain yemaka newa ne madina akomewo ne Qur'ani yabwe eyitibwa mushaf ali yatwala wakaita emyaka egigenda mu 10 plus nenebuuza abajigavano lwaki tebayingirayo nebamujjayo ku tekinologi ali munsi niye abalema kati baganda bange onandi wano obudde bulayika bubu kozeeki buweddeyo wabarakallahu fikum ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم كان سنديون يتنين كبشيعة أتمتل أنت بكافو قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة شيخ ابن تيمية تجزنا تقام بأنت وأول من ابتدع الرافضة عبد الله بن سبأ اليهودي وكان منافقا أراد بذلك إفساد الدين الإسلام يتنق بشيء يأتي عبد الله بن سبا اليهودي قاكت ونوانسي شيخ يلاليت بقامب بيقامب انت أرشي بقامب انت أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوابوما أيتي وعلي ya yogira na gamba nti ono ye mukafu ya yogira mbigambo sheikh bialeta ya gamba nti omanyi wabo mukafu ya leta ibigambo bina gamba nti inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la budda ayyadkhura farajahu nara li annahu wata'a ba'du almushrikati la budda tewali kubusa busa anna noni tawkid ilaki na chikaka santi nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obwerelewe mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boino kukibu muliru li anahu orinsungu mubaka uyo wata yegata baadu almushrikati naba muku basamize nachika ategeza nti nabi oloku wasa Aisha nabi oloku wasa Hafsa nivagina musonga zobu chi zobu fumbo anigwe vayiso mshiriku Aisha nani ni Hafsa nivachisa kumbaka nti oloku egata nivali uwelelewe bu Allah agenda kuboche omulira ewe bigambo biyavachi biyavashia genda mchitabe chiti wa kashful asrari aimmatul azhari ba imamu wa ibanji ni ba imamu wa we kibaina chiba manye kubukafu wabachi baba shia umuli ali ibn abi talib sahabi kutumanyo burunji hasani husaini ali ibn husaini muhammad ibn ali nijafal ibn muhammadi nabalala mumbiri fanaganako بيت وبارك الله فيكم ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Mukaddim wa akhir. Sheikh Abdul Fattah Matoko. Ya bawa guru. Alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi. Ya sama Allah taala wa taala alayhi wa sallam. Allahumma amin. Nawakam ye, kato poyo.